Way This Morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Udah gak sabar weekend ya? Rasanya badan udah rontok gitu kerja seminggu full. Apalagi kalau sampai lembur ya. Tapi sebelum kita mulai santai di weekend ini seperti biasanya di hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menegaskan kembali bahwa serangan ke Jenin tidak dimaksudkan untuk memerangi warga Palestina, tetapi untuk memberantas organisasi teror.
Iran is the world number one. Finest terror worldwide.
Anak-anak diaspora Indonesia mementaskan teater musikal Lutung Kasarung di Washington DC. Seperti apa ya pertunjukannya?
Anak-anak kecil itu kan bisa jadi ambasador-ambasador kecil ya untuk budaya Indonesia, budaya dan kesenian Indonesia.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Ajudan pribadi Donald Trump, Walt Nauta, mengaku tidak bersalah atas dakwaan ia membantu mantan Presiden Amerika Serikat itu menyembunyikan dokumen-dokumen rahasia negara yang dibawa Trump setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Federal Miami. Nauta pertama kali hadir ke persidangan bersama Trump pada 13 Juni lalu, namun tidak dapat langsung didakwa karena tidak punya pengacara dengan izin praktik di Florida. Pendakwaannya kembali tertunda Juni lalu atas alasan yang sama. Trump, bakal calon presiden Amerika terdepan dari Partai Republik, mengaku tidak bersalah atas 37 dakwaan pidana karena diduga menyimpan dokumen keamanan nasional tanpa izin dan menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nauta, mantan asisten Gedung Putih yang kini menjadi ajudan Trump, menghadapi 6 dakwaan. Jaksa menuduh Nauta menyembunyikan kardus-kardus berisi dokumen dari pengacara Trump yang kala itu mencari dokumen rahasia yang diminta Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ia juga dituduh berbohong kepada para penyelidik dalam wawancara sukarela. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Kamis menuduh Israel mengerahkan pasukan dalam jumlah sangat besar dalam menghadapi kelompok-kelompok warga Palestina dalam penyerbuan baru-baru ini. Ia juga memperingatkan Israel agar tidak mengeskalasi kekerasan. Operasi militer berskala besar oleh Israel di daerah pendudukan tepi barat awal pekan ini menewaskan 12 orang Palestina dan seorang tentara Israel.
I strongly condemn all acts of violence against civilians, including acts of terror. Israel's airstrikes.
Saya sangat mengutuk semua tindak kekerasan terhadap warga sipil, termasuk tindakan teror, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan di New York. Israel mempunyai kekhawatiran yang sah atas keamanannya, ungkap Guterres. Tetapi eskalasi bukanlah jawabannya. Itu hanya meningkatkan radikalisasi dan mengarah ke siklus kekerasan dan pertumpahan darah yang semakin dalam. Serbuan Israel yang melibatkan ratusan negara, serangan drone dan bulldozer lapis baja menyasar kota Jenin di sebelah utara tepi barat yang menjadi pusat sejumlah kelompok bersenjata Palestina. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada hari Kamis mengatakan bahwa tindakan Swedia harus sejalan dengan undang-undang anti-terorismenya yang baru. Hal itu disampaikan ketika Stockholm mendorong Turki untuk menyetujui permohonannya untuk bergabung dengan NATO.
Ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor.
Perubahan legislatif itu kini harus tercermin dalam praktiknya, kata Fidan kepada wartawan di Brussels. Pernyataannya disampaikan setelah pejabat-pejabat senior Swedia dan Turki mengunjungi markas NATO pada hari yang sama untuk membahas keberatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas bergabungnya negara Nordik itu ke dalam aliansi militer Atlantik Utara dan untuk melihat apakah ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebuntuan. Fidan juga menuduh Swedia tidak dapat mencegah provokasi, merujuk pada aksi pembakaran Al-Quran baru-baru ini di Stockholm. NATO berharap permasalahan yang menahan masuknya Swedia ke dalam NATO dapat diselesaikan sebelum KTT NATO di Lithuania pada 11 dan 12 Juli mendatang. Kita beralih ke Amerika Serikat. OceanGate, perusahaan Amerika yang mengelola kapal selam wisata yang meledak dalam penyelaman ke lokasi bangkai kapal Titanic, telah menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi dan komersialnya. Demikian kata situs web perusahaan itu hari Kamis.
OceanGate sebelumnya sudah merencanakan dua ekspedisi lain ke puing-puing kapal Titanic yang terletak di sudut terpencil Samudra Atlantik Utara pada bulan Juni 2024 seperti ditampilkan situsnya. Pihak berwenang Amerika dan Kanada tengah menyelidiki penyebab ledakan bawah laut yang menewaskan 5 penumpang dan menimbulkan pertanyaan tentang tidak diaturnya kegiatan ekspedisi semacam itu. Penjaga pantai Amerika Serikat pekan lalu mengangkat puing-puing dan temuan yang diduga sisa jasad penumpang kapal selam bernama Titan itu setelah pencarian di dasar samudra. Pemeriksaan puing kapal diprediksi akan memberi kejelasan tentang alasan terjadinya ledakan. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, menegaskan kembali bahwa serangan ke Jenin tidak dimaksudkan untuk memerangi warga Palestina, tetapi untuk memberantas organisasi teror. Meski demikian, Dubes Palestina di PBB mendesak pertanggungjawaban Israel atas jatuhnya korban sipil. Sedikitnya 12 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka dalam serangan 2 hari itu. Berikut laporannya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
And just to clear that we did not have any fight with the Palestinians. We actually had the fights with terror organizations.
Pendengar Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, hari Kamis menggarisbawahi kembali pernyataan sebelumnya bahwa serangan yang dilakukan ke kamp pengungsi Jenin Senin lalu bukan untuk memerangi warga Palestina, tapi untuk menarget kubu militan di wilayah pendudukan tepi barat. Berbicara di Athena, Yunani, Cohen mengatakan, Israel sesungguhnya memerangi organisasi-organisasi teroris yang sepenuhnya didanai Iran, terutama organisasi Jihad Islam.
Iran is the world number one who finance terror worldwide.
Militer Israel menarik pasukannya dari Jenin setelah operasi selama 2 hari yang menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina, melukai 100-an lainnya dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Satu tentara Israel juga tewas dalam serangan itu. Pihak tentara mengklaim telah membuat kelompok-kelompok militan di kamp pengungsi Jenin mengalami kerugian besar dalam operasi yang mencakup serangan udara dan darat yang melibatkan ratusan tentara. Namun beberapa ibu yang anaknya tewas dalam serangan itu membantah keras klaim itu. Iman Abu Al-Wafa, ibu seorang anak berusia 19 tahun yang tewas di Jenin dengan suara lirih bertanya, bagaimana mungkin ia seorang teroris? Ia hanya seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yang adiknya berusia 16 dan 15 tahun. Anda menyebut mereka teroris. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang membom dan melakukan serangan udara? Apa mereka bukan teroris? Bagaimana dengan mereka yang meluncurkan rudal?
We stressed on them that they have to do something out of the ordinary.
Duta Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour, mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Mereka, tegas Mansour, harus mengirim pesan kepada warga Palestina bahwa masyarakat internasional tidak meninggalkan mereka.
Signals to the Palestinian people that the international community is not abandoning them.
Ia juga menyerukan agar PBB meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan di Jenin, mulai dari meluncurkan roket dan menghancurkan rumah-rumah hingga menimbulkan korban tewas dan luka-luka. Karena tanpa pertanggungjawaban mereka, maka Israel akan terus mengulangi kejahatan keji ini terhadap warga Palestina, ujarnya. Secara khusus dalam konferensi pers hari Kamis, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sangat terusik dengan berita dari Jenin.
I was deeply disturbed by the news from Jenin in the occupied West Bank. I strongly condemned all acts of violence against civilians, including acts of terror.
Setelah Yaman, hari ini ribuan orang berdemonstrasi di Beirut, Lebanon, memprotes serangan Israel ke kamp pengungsi Jenin. Dengan membawa bendera Palestina berukuran sangat besar, juga spanduk dan poster berisi dukungan, para demonstran meneriakkan protes terhadap Israel. Pada tahun 2023 ini saja, lebih dari 140 warga Palestina di tepi barat tewas. Sementara serangan Palestina yang menarget Israel menewaskan sedikitnya 25 orang. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, masyarakat di Amerika Serikat hampir jarang yang mendengar soal Indonesia, apalagi soal cerita rakyatnya. Nah, ini ada cerita rakyat soal lutung kasarung yang dalam bahasa Sunda ini berarti lutung yang tersesat. Ini adalah cerita rakyat asal Jawa Barat yang mungkin tidak asing di telinga kita masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat Jawa Barat sendiri. Namun, apa jadinya ya bila sang lutung ini tersesat di Amerika Serikat? Nah, anak-anak diaspora Indonesia yang tergabung dalam organisasi IKPA baru-baru ini mementaskan kisahnya dalam teater musikal di Washington DC. Berikut laporan selengkapnya.
Once upon a time, in a land far away, there existed the ethereal realm of Kayangan.
Lutung Kasarung berkisah tentang seorang dewa dari Kayangan bernama Guru Minda yang dikutuk menjadi seorang lutung dan diturunkan ke bumi. Tersesat di hutan, ia bertemu Purbasari, putri calon penerima tahta dari sebuah kerajaan di Pasundan yang tidak disukai oleh saudarinya sendiri, Purbararang. Oleh diaspora Indonesia yang tergabung dalam organisasi Nirlaba IKPA, Indonesian Kids of Performing Arts, cerita rakyat ini diangkat menjadi drama musikal The Cursed Princess and the Magic Monkey. Kostum tradisional berwarna-warni, lengkap dengan aksesori adat, iringan lagu-lagu tradisional dan hasil aransemen, hingga paduan suara turut meramaikan panggung pementasan di UDC Theater of the Arts, Washington DC awal Juli ini. Sebanyak 106 anggota yang terdiri dari anak dari usia 4 tahun, remaja hingga dewasa, asal dan keturunan Indonesia terlibat dalam proses produksi teater itu. Sejak 2010, IKPA telah menjadi payung bagi komunitas anak dan remaja diaspora Indonesia, tidak hanya dalam menyalurkan bakat seni dan kreativitas, tapi juga belajar memahami warisan budaya Indonesia dan memperkenalkannya ke Amerika Serikat. Gaby Hasnan, Presiden IKPA sekaligus produser teater tersebut, mengatakan,
anak-anak kecil itu kan bisa jadi ambasador-ambasador kecil ya untuk budaya Indonesia, budaya dan kesenian Indonesia.
Misi mengenalkan budaya dan seni Indonesia diwujudkan dalam bentuk lantunan lagu yang tidak hanya berasal dari Jawa Barat seperti Tokecang, tapi juga lagu-lagu daerah lainnya, di antaranya Yamko Rambe Amko, Ampar Ampar Pisang, dan Mapa Dendang. Pementasan sekitar 2,5 jam ini mendapat apresiasi dari 500-an penonton, salah satunya Eliza Kolev. Ia dan keluarganya baru pertama kali menyaksikan pertunjukan cerita rakyat Indonesia.
Saya pribadi sangat menyukai kostum dan semua aksesorinya. Saya juga suka tarian dengan kipasnya. Menurut saya, sangat indah. Juga nama-nama karakter dan aspek kebudayaannya.
Lahir di Indonesia, Aiska Maura dan Keira Luna, kakak adik pemeran Purbasari dan Purbararang, pindah ke Amerika Serikat sejak 2018. Mereka menetap dan bersekolah di Amerika hingga akhirnya bergabung dengan IKPA tahun ini. Kepada VOA, Keira mengatakan,
kita kan belajar tentang legenda di Indo kan, kayak Lutung Kasarung di sekolah. I feel really proud for being trusted with the role of Purbararang gitu, bisa memainkan peran ini dan mengajarkan orang-orang lain tentang legenda Indonesia dan culture Indonesia. Jadi seru banget ini experience-nya.
Bani Rahayu, Rio Tuasikal, VOA, Washington.
The Voice of America.
Seperti di Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini dituturkan dengan dialek yang berbeda-beda, di Amerika Serikat bahasa Inggris juga sama, seperti itu. Nah, perpaduan bahasa Inggris dan tata bahasa Spanyol di kota Miami, Florida, menciptakan sebuah dialek baru yang disebut Spanglish. Menurut studi terbaru, dialek itu tercipta berkat tutur bahasa Inggris kelompok imigran asal negara berbahasa Spanyol yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di kota Miami, bahasa Spanyol lazim digunakan. Ratusan ribu imigran menjadi penuturnya, meski mereka juga semakin mahir berbahasa Inggris. Hasilnya, bahasa Inggris lisan dengan varian yang cukup untuk dikategorikan sebagai sebuah dialek oleh sebuah penelitian baru. Dialek itu adalah bahasa Inggris yang mengandung terjemahan harafiah dari bahasa Spanyol yang telah dimasukkan ke dalam bahasa sehari-hari, kata Philip Carter, ahli sosiolinguistik di Florida International University, penulis studi tersebut.
Sure, the one that's been sort of popularized in the media recently is get down from the car. That comes directly from the Spanish bajar del coche, bajar del carro.
Salah satu yang dipopulerkan di media belakangan ini adalah get down from the car, yang langsung diambil dari kalimat berbahasa Spanyol bajar del coche atau bajar del carro, dan itu disebut sebagai literal lexical calque, di mana penutur hanya menerjemahkan secara harafiah dari bahasa pertama ke bahasa tujuan.
Penggantian frasa yang aneh seperti itu dapat membingungkan penutur bahasa Inggris di tempat lain. Imigran biasanya menggunakan terjemahan secara harafiah di negara tempat mereka tinggal. Akan tetapi, penggunaannya cenderung memudar pada generasi-generasi berikutnya, kata Carter kepada AFP.
Certain of these expressions got passed down to their children and to their grandchildren.
Beberapa istilah tertentu diturunkan ke anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tidak semua, ada juga yang tidak diteruskan. Tetapi sisanya bertahan sehingga kami menganggap hal ini sebagai dialek.
Menurut sensus penduduk Amerika Serikat, 69% penduduk Kabupaten Miami-Dade adalah orang Hispanik. Koeksistensi bahasa Inggris dan Spanyol dimulai dengan kedatangan imigran asal Kuba setelah revolusi tahun 1959 di pulau itu, dan dilanjutkan dengan gelombang imigran dari negara Latin lainnya, khususnya Kolombia dan Venezuela. Sinkronisasi linguistik di mana penutur beralih dari satu bahasa ke bahasa lain secara terus-menerus, terkadang dalam satu kalimat yang sama, memunculkan apa yang disebut sebagai Spanglish, yaitu bahasa Spanyol yang dipenuhi dengan Anglicism, atau kata-kata pinjaman dari bahasa Inggris, dan terjemahan harafiah yang banyak dituturkan oleh keluarga penutur bahasa Spanyol di seluruh Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It. In case you missed it.
This shows how leaders don't walk their talk, and we are here to tell them we are watching them. We know what they're doing.
Pendengar kecewa dengan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis iklim, kelompok-kelompok penggiat lingkungan hidup kini tidak lagi menggelar aksi protes mereka dengan demonstrasi atau mogok makan. Di Inggris misalnya, aktivis Just Stop Oil menarik perhatian publik dan aparat keamanan ketika mereka berupaya mengganggu pertandingan tenis Wimbledon Kamis lalu, mengusik balap mobil Grand Prix, melempar semangkuk sup ke lukisan sunflower yang terkenal karya Vincent van Gogh, atau merekatkan diri atau locking ke benda-benda antik dan berharga lainnya di museum. Hal yang kurang lebih sama terjadi di Swedia, Belanda, dan bahkan Indonesia. Masih ingat gak puluhan aktivis lingkungan ikut bersepeda untuk menunjukkan kerusakan alam di sepanjang Pantura ketika digelar KTT G20 akhir tahun lalu? Menanggapi hal-hal seperti ini, pihak berwenang di Inggris mulai 3 Juli lalu memberlakukan aturan hukum yang memperluas wewenang aparat keamanan untuk mengatasi demonstrasi semacam yang dilakukan Just Stop Oil. Mereka yang terbukti bersalah akan divonis hukuman penjara antara 3 bulan hingga 6 tahun. Nah, kami berbincang dengan beberapa aktivis lingkungan hidup di Indonesia yang ikut memprotes keberadaan aturan baru itu dan sekaligus menyampaikan keprihatinan kalau-kalau pemerintah kita ikut meniru aturan serupa. Bersama saya di In Case You Missed It kali ini, ada Sapariah Saturi, editor senior di Mongebe Indonesia, dan Mas Didit Haryo Wicaksono, aktivis energi dan iklim di Greenpeace Indonesia. Pertama ke Mbak Sapariah dulu nih, sebagai senior editor yang lama menggeluti isu-isu lingkungan hidup, bagaimana Anda melihat aturan baru di Inggris ini?
Ya, aku sempat ini juga ya, aku lihat-lihat kayak gitu kan, ternyata misalnya orang aksi, kalau misalnya sampai menghambat pembangunan jalan atau transportasi kayak gitu sampai ada hukumannya berapa gitu ya. Aku sempat ini, serius nih gitu, selevel Inggris ya. Kalau menurut aku itu bisa jadi kemunduran suatu negara yang ini kan ketika misalnya terjadi ini. Maksudnya nggak intens mereka memang mau niat, mau ngerusak kayak gitu. Kayak kalau dilihat di kasus-kasus di Indonesia kan juga ada ya sebelumnya gitu kan. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja misal. Sebelum undang-undang itu dibahas, masyarakat, berbagai kalangan masyarakat sipil udah ngasih masukan kayak gitu kan. Masukan kayak gini, diskusi-diskusi, pakar-pakar diskusi gitu. Ternyata tuh kayak dicuekin kayak gitu. Jadi kayak akhirnya turun masa rame kan, turun masa demo, terjadilah clear up, terjadilah spot-spot yang sampai ngerusak, sampai bakar-bakar kayak gitu. Tapi kan itu terjadi karena buah juga dari sikap pemerintah yang kurang mengakomodir masyarakat, suara-suara dari masyarakat. Oh, ini kan masyarakat sipil.
Kalau Mas Didit?
Kalau kami melihatnya, ya kami juga baru aja diskusi kemarin tentang apa yang terjadi di Inggris yang mungkin saja akan menular ke Indonesia ya. Dan kami merasa bahwasannya peraturan perundang-undangan itu lahir juga karena pemerintah Inggris takut akan gelombang kekecewaan masyarakat atas ketidakmampuan pemerintahnya dalam menanggulangi permasalahan seperti isu krisis iklim yang dirasa semakin ekstrim. Jadi ini bagian dari preventif yang mereka lakukan, dan kami sangat menyayangkan negara seperti Inggris yang menjunjung tinggi demokrasi tapi melakukan atau menciptakan undang-undang yang meredam kebebasan berekspresi aktivisnya, khususnya aktivis lingkungan dalam menyuarakan isu krisis iklim yang sangat urgent dan harus segera direspon oleh pemerintah. Karena itu aksi-aksinya pun harus sifatnya sangat ekstrim untuk menunjukkan urgensi dari isu yang mereka bawa sih sebenarnya.
Ini kan jadi merupakan itu bentuk apa pembangkangan sipil gitu Mas Zid ya, kalau kita lihat ya. Dan yang menarik didukung oleh warga, sebetulnya warga publik kebanyakan.
Ya artinya kan ini kesadaran publiknya sudah sangat tinggi ya, bahwasannya situasi dunia tidak sedang baik-baik saja, bumi ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi dibutuhkan langkah serius oleh pemerintah dalam menyelamatkan bumi dan seisinya tentunya. Kesadaran warga yang tinggi ini tentu mendukung aksi-aksi semacam ini sebenarnya. Mungkin ini jadi keabaian dari si pemerintah Inggris itu sendiri sebenarnya. Ketika mereka ternyata tidak mampu mengartikulasikan tuntutan warga, alih-alih menggenapi tuntutan warga tersebut, mereka yang mereka lakukan adalah meredam supaya aksi ini juga tidak menjalar kemana-mana seperti itu.
Di Indonesia sebetulnya pengejawantahannya kan lebih sadis lagi Mas ya, lebih drastis lagi. Kita lihat bagaimana yang di kawasan Indonesia Timur. Mas Didit punya cerita-cerita seperti itu yang dihadapi oleh teman-teman Greenpeace Indonesia sendiri.
Kita merasakan ketika kemarin kegiatan G20, jadi ketika kita melakukan kegiatan bersepeda artinya kegiatan yang sangat damai, yang kita lakukan menyaksikan langsung kerusakan lingkungan di sepanjang Pantura Jawa, kerusakan yang diakibatkan oleh krisis iklim, tapi apa yang kami rasakan, kami merasakan intimidasi yang sangat kuat diikuti oleh pihak intelijen di sepanjang perjalanan kami, diintimidasi oleh berbagai kelompok yang ingin memastikan bahwasannya kegiatan G20 baik-baik saja, padahal kita juga tidak ingin melakukan apa-apa di kegiatan G20. Artinya apa? Artinya bahkan tindakan yang paling sederhana, tindakan anti kekerasan, tindakan yang hanya sekedar mendokumentasikan dan bersepeda saja, itu bisa dianggap ancaman gitu loh. Itu sudah terjadi dan kami merasakan, hingga di Probolinggo kami dipaksa untuk pulang kembali ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan kami dibuntuti, dipastikan supaya tidak melanjutkan perjalanan ke Bali pada saat itu. Sudah terasa sih di Indonesia dampak peredaman untuk kita melakukan penyampaian pendapat ataupun mengekspresikan keresahan kita terhadap isu lingkungan.
Bukan cuma jadi membungkam kebebasan orang untuk menyatakan pendapat ya Mas, tapi menimbulkan apa efek jera pada yang lain. Kita lihat bagaimana kasus pejabat-pejabat Indonesia akhirnya malah mengadukan para aktivis ini langsung ke meja hijau. Jadi ke polisi akhirnya diseret ke meja hijau. Padahal kan itu hak orang untuk menyatakan pendapat, dan selama nggak merugikan orang lain, kenapa juga kritik nggak boleh gitu ya Mas?
Betul. Ya salah satunya itu kan UU ITE ya, UU yang memang digunakan untuk membatasi kebebasan kita dalam berekspresi dan berpendapat sebenarnya. Dan itu memang digunakan secara masif oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentunya untuk membungkam mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah. Dari level yang paling tinggi seperti kasus Fathia dan Haris, hingga level yang paling rendah, kasus terbarunya ada di aktivis yang menyuarakan penolakan tambak udang di Karimun Jawa yang kemudian dikriminalisasi menggunakan kausal yang sama UU ITE itu sendiri.
Tapi ada juga banyak tempat juga suara-suara masyarakat itu nggak dipeduliin kayak gitu kan. Jadi bahkan ketika mereka bersuara, tadi kan ada undang-undangnya, ketika mereka dianggap itu mengganggu, banyak yang mereka malah ditangkepin kan gitu. Masyarakat ditahan karena misalnya dianggap aksi menolak perusahaan, aksi menolak operasi tambang, itu banyak gitu. Di Indonesia, di berbagai daerah gitu. Prakteknya mereka-mereka yang menolak, yang nggak mau lingkungannya rusak, yang nggak mau hutannya terbabat, itu mereka yang malahan dicokok gitu, banyak yang ditangkepin.
Kan pasti Mbak Saparia juga tahu aktivis kayak Budi Pego misalnya kan, yang sampai dicap komunis ya, sama betul. Pemerintah misalnya, atau Daniel Fritz ya, yang aktivis lingkungan Karimun Jawa itu juga jadi tersangka. Lalu ada banyak lagi aktivis lingkungan dari Banyuwangi yang Indonesia Timur lebih banyak lagi gitu. Semakin mengkhawatirkan nggak?
Makin mengkhawatirkan sih. Kalau dilihat dari ini, dari kondisi sekarang ya. Yeah. Lihat misalnya kita di Wawoni gitu terkait nikel, warga. Gampang sekali mau jadikan warga tuh tersangka kayak gitu kan. Di Kalimantan Tengah baru-baru ini gitu kan. Warga, dia mereka yang punya kebun, mereka yang bersengketa dengan perusahaan sawit, yang perusahaan sawitnya masuk ke lahannya warga di luar HGU, padahal itu, tapi warga dilaporkan ke polisi, warga itu tanahnya warga masih yang kena jerat hukum 3 orang. Kayak gitu tuh masih banyak terjadi, jadi makin mengkhawatirkan sih. Makanya sekarang dorongan kepada pemerintah, gimana bikin aturan agar para pembela lingkungan, HAM dan lingkungan ini bisa terlindungi ya, itu ketika mereka menyuarakan ingin lingkungannya tidak rusak, menyuarakan itu mereka itu bisa terlindungi gitu, nggak bisa terjerat hukum. Itu yang lagi antara lain agenda yang lagi disuarakan sekarang gitu kan oleh para pihak gitu.
Nah, dalam hal seperti ini sebaiknya para aktivis lingkungan tuh bergandengan tangan dengan siapa, Mas? Media pasti salah satunya, tapi yang lain selebriti kali ya? Ya mereka-mereka yang punya, yang bisa lebih didengar publik ya. Atau siapa ya, Mas?
Kalau kita sih merasa, ya balik lagi, isu lingkungan di Indonesia ini kan sudah sangat urgent ya.
Yeah.
Artinya memang aktivis tidak bisa bergerak sendiri. Seluruh elemen, masyarakat, KOL ataupun influencer, ya apapun itu, dari elemen apapun, saya pikir itulah teman untuk berkolaborasinya. Artinya gerakan aktivis lingkungan itu tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan gerakan yang lebih luas.
Peran media juga lumayan besar ya, untuk mendekatkan pembaca, bahwa mereka berkontribusi di situ, bahwa itu tuh bagian baik buruknya di Riau, baik buruknya di Papua, hutannya itu juga tergantung sama kita yang ada di Jawa ini gitu, yang kita yang ada di kota emang konsumsi yang pakai baju, yang pakai tisu, yang minum, yang makan berbagai dari sawit, yang mungkin pakai kosmetik dari sawit kayak gitu itu bisa gitu didekatkan kayak gitu.
Masalahnya media di Indonesia juga itu melihat, selain sensitif dengan para pemilik modal dan oligarkinya, mereka juga amat sangat peduli pada rating sih, Mbak, dan isu lingkungan kan ratingnya kecil ya, jadi dianggap nggak seksi gitu dibandingkan isu politik atau kerusuhan.
Nah, itu juga masalah, makanya isu lingkungan masih jadi isu marginal, kayak salah satunya itu. Jadi kalau nggak ribut, kalau nggak ada kebakaran, nggak ada yang ditembak, nggak ada yang mati, nggak ada yang ditangkap, itu belum jadi sesuatu yang jadi kayak viral atau gede gitu kan.
Yeah.
Makanya, jadi itu PR juga memainstreaming isu-isu lingkungan juga ya. Memainstreaming isu lingkungan nggak harus dari media juga, sekarang kan NGO-NGO, organisasi masyarakat sipil, ataupun kampus-kampus itu kan juga punya website. Jadi mereka, website sebenarnya mereka juga bisa berkontribusi kan dengan menyuarakan itu di sosmed, memposting terus, memasukkan informasi, berbagai informasi riset-riset mereka di website dengan rapi, sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, oleh publik kayak gitu kan, yang lumayan kan di Indonesia, rate orang yang pegang handphone misalnya, yang bisa lihat Google itu gitu. Juga peluang anak mudanya banyak nih yang pegang handphone, yang bisa repost di sosmed gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau lihat anak-anak muda di Indonesia yang banyak ini sebenarnya potensial gitu kan, untuk jadi agen-agen perubahan gitu. Karena udah banyak dan mereka juga ini kan,
militan.
Anak-anak
ya?
Muda harapannya.
Nah, balik ke Inggris lagi tadi. Jadi para aktivis di Inggris sekarang kabarnya mengumumkan untuk mencegah mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, karena hukuman penjaranya juga nggak sedikit ya, Mas, antara 3 sampai kira-kira
3 tahun ya.
3 tahun sampai 6 tahun begitu. Jadi mereka katanya akan menggelar demonstrasi yang lebih masif, lebih luas, tapi targeted ya. Jadi betul-betul menarget satu isu. Mas melihat ini sebagai langkah yang strategis atau mereka yang justru jadi surut langkah?
Kalau menurut saya, terbitnya perundang-undang ini tentu harusnya tidak menyurutkan semangat aktivis lingkungan di Inggris untuk tetap bersuara ya. Dan saya sepakat jika memang mereka melakukannya lebih terkonsolidasi artinya lebih besar bersama-sama dan menargetkan satu fokus target tertentu karena itu akan sangat membantu mengakumulasikan tekanan terhadap isu yang tentu yang paling strategis yang sebaiknya dipilih. Dari situ bisa diturunkan lagi nanti ke isu-isu lainnya mungkin seperti itu. Tapi yang pasti pesan saya, undang-undang ini jelas undang-undang yang jahat dan merantai kebebasan berekspresi kita. Jangan sampai undang-undang ini malah benar-benar mematahkan semangat kita. Tapi harusnya undang-undang ini digunakan sebagai alat untuk konsolidasi dan menekan pemerintah secara lebih besar dan lebih masif.
Baik, Sapariah dan Mas Didit, terima kasih ya udah gabung di VOA.
Selamat pagi. Assalamualaikum.